This is the Soul Lounge Spotlight.
Barnaamijka dhalinyarada domaan.
Halkani waa Washington, laanta Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Isniin ah bisha Agoostona 23 sanadka 2022. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington saacadu ay tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhalinyarada ganacsatada ah ee ku dhaqan dadaab oo ka warramaya saamaynta uu ku yeeshay bandowga habeenkii Kenya ka jira, kaasi oo lagu xakameynayo cudurka COVID-19.
COVID-19 soorogaal celintiisa dhibaato weyn ayuu nagu yeeshay. Dhibaatadaas waxaa ka mid ah haweenadii ilaa iyo 4 saac intuu dhexeys waa shaqaysan jirnay, nin walba nolol maalmeedkiisu heli jiray. Hadda suuqa xaaladiisa xaalad aan wanaagsanayn waaye.
Waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan doorka dhalinyarada qurbaha ka timid iyo siyaasadda Soomaaliya. Heesihii iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale idinkugu haynaa barnaamijka, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Ciidamada ammaanka ee dalalka reer galbeedka ayaa garoonka diyaaradaha ee Kabul waxa ay rasaas isku weydaarsadeen dabley aan la aqoonsan xilli uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu doonayo inuu dedejiyo kasoo daadguraynta 10,000 oo qof oo degan ama ku sugan deegaanada ay maamusho Taliban. Hal askari oo u dhashay Afghanistan ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib is-rasaasayn ay militariga Jarmalku sheegeen inay dhex martay ciidamo ilaalo ah oo Afghaaniyiin ah iyo koox aan la aqoonsan. Ciidamada Jarmalka ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ciidamadooda iyo kuwa Mareykanku ay ka qayb galeen is-rasaasayntaasi. Tani ayaa ah qalalaasi ugu dambeeyey ee howlgalka daadguraynta ah ee uu Mareykanku ciidamadiisu hormuudka u yihiin, kuwaasi oo ilaa Taliban markii ay qabsatay 15-kii bishan lagu soo daadgureeyey 30,000 oo qof. Guusha Taliban ayaa soo afjartay dagaalkii 20 sano ka socday dalkaasi markii ay ka faa'iideysteen go'aankii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku gaaray inuu dhammaan ciidamada Mareykanka ka soo daadgureeyo dalkaasi. Iran ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay diyaar u tahay inay mar kale shixnad shidaal ah u dirto Lubnaan haddii loo baahdo, maalin uun kadib markii hogaamiyaha kooxda Xisbullah ee xiriirka la leh Iran uu sheegay in maraakiib badan oo shidaal sida kana socda Iran ay dhowaan gaari doonaan Lubnaan si ay u yareeyaan shidaal la'aanta soo food saartay dalkaasi. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Khatabzadi ayaa shir jaraa'id waxa uu ka sheegay in Iran ay shixnad shidaal ah u rari doonto Lubnaan haddii loo baahdo. Toddobaadkii hore ayaa warbaahinta Nur News ee Iran waxa ay warisay in shixnad shidaal oo loo diray Lubnaan ay dhammaantood iibsadeen ganacsato kasoo jeeda shiicada Lubnaan, laakiin kooxdan waa kooxaha ka horjeeda Xisbullah ee ku sugan Lubnaan ayaa ka digaya in caqabado waaweyn ay ka dhalan karaan iibsashada, iyagoo sheegaya inay sababi karto cunuqabateyn lagu soo rogo dalkaasi oo muddo 20 sano ah uu dhaqaalihiisu liitay. Halka dhegeystayaal, aad wararkaasi kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Bandowga saaran xilliyada habeenkii ah xeryaha qaxootiga ee dadaab ee dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay ganacsatada dhalinyarada qaxootiga ah ee ay ku leeyihiin gudaha xeryahaasi, taasi oo saameyn ku yeelatay nolosha qoysaskooda oo u badan qaxooti. Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan kasoo diray dadaab.
Saameynta dhaqaale xumo ee dhalinyarada qaxootiga ee ka dhexleen caabuqa COVID-19 ayaa ah mid weli ka taagan gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. مادام ولي بندو حنبي دغداق غنعسغا او كجيره قيبه كميد غودها دلكا حريها دداب وحا كجيره غنعسير اي ابورتين دلينيره قخوتي اه سي اي حل او هلان مارينتا بيلاش قوسسكودا بس دلينيره داسي غنعسغودا وحا كو هر ددبن عقبادو سي غاره او دhaawacay wax soo saarka bilasha maalinlaha taas oo ay ka dhaxleen banduuga soo noqnoqday ee ka jira gudaha dalka Abdiyaro Hassan waa dukaanka qoyskiisa ka bilo dukaan xaafadeed ku yaala xaafada E7 ee xarada dhagaxley wuxuu ka waramayaa sida xilligan uu u shaqeeyay ganacsigiisa iyo saameynta uu ku yeeshay banduuga ka jira gudaha dalka
dukaanana hay dhalinyarada ka shaqeysato ee xarooyinka dhadhaab ayaan kamid ahay walaahi COVID-19 soorogal cilintiisa dhibaato weyn ayuu nagu yeeshay dhibaatadaas waxa kamid ah haweenadii ilaa 4 saac intuu dhaxs wa shaqeysan jirnay niwal banool maamidkiisu heli jiray hadda suuqa xaaladiisa xaalad aan wanaagsanayn way sababtoo ah in dhan oo soo baxay saak soo kalahay oo u soo baxay inuu asaga wax helo reerkiisa wax helo ciyaalkiisi meeshii nolol maamedku uga raadin lahay ay tahay ayaa laga yaabaa maanta kaliya inaa gado wixii adiga ah haysatay 3 mise 4 waxaan ka badneyn sababtoo ah tahay bulshadii dhaqaaq badnaa suuqa bulshadii badneed malaha haweenkiina askartii kiyaatiga dowladda Kenya ayaa soo rogaal celisay oo tiri haween socon karo ma jiro saa darteed ayaa waxa nagu dhacay suuq xumi waayadan dambe wallahi maasha Allah alxamdulillah laakiin dhaqaale ahaan wayna sameysay culayska qoyskan dareemayna arintaasna wallahi waxaan dhigi karnaa arin aan caadi ahayn way balse alxamdulillah ilaahay mahad iska leh ilaahay aranoo keenay haddana ilaahay naga qaadi karo
dhalinyarada qaxootiga ku ah xariyaha dhadhaab inta badan fursadaha shaqo waxay ka heli jireen hay-adaha samafalka balse sanadihii tagi waxaa daaqada ka baxay dhaqaalihii ay bixin jireen deeqbixiyaasha caalamka taas oo dhalinyaro badan u weecisay inay shaqooyin u doontaan suuqada ganacsiga ee ku yaala xariyaha balse dhibaatooyinka ganacsi ee laga dhaxlay caabuqa COVID-19 ayaa dhalinyaro badan waxay ku waayeen shaqooyinkii ay ka hayeen suuqada ganacsiga sida uu sheegayo maxamed roble ilka cashe oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah
magacaydu waa maxamed oo ku nool xaliin qaxootiga dhadhaab maadaama dhalinyarada oo qaxootiga ku nool inta badan ay u shaqeyn jireen hay-adda samafalka ee qaxootiyaasha maadaama hay-adii haddana ay ku dhaceen budget xumi ay ku dhacday oo dhalinyaradiin ay shaqada sidaas ay ku waayeen maadaama ay jiraan haddana kuwa dhalinyaro oo u shaqeeya sida tukaanlamaha iyo maarkina bacaadooyinka iyo adeeg tukaamada waxaas u wada shaqeeyaan oo maadaama aykan ay maarku tukaanlidi awoodi waayeen guriga tikrada oo ku bixiskiisa oo maadaama oo COVID-19 oo adduunka qasay badana marka baala u shaqeeyaan tukaamada u shaqeynayaan in oo guriga kiridiisa iyo wixiisa la heli waayo oo markaas sidaas awgeed loogu taray shaqadooda oo ku biilinaya reerkooda ama waalidkooda ama ciyaalkooda ku biilinaya oo sidaas shaqada ku waayay
aqabada marka soo wajihi karto dhalinyarada qaxootiga ee haatan bilaa shaqada ah bal ka waran
dhib weyn ee utmaga duruufo awooda qaarkooda oo maartay wax oo silaa wax kusoo bartay dana oo maartay oo wax soo bartay maadaama oo hay'adihiina ay waxna ka waayeen marka dadka qaarkooda oo waxaa jira dad oo waalidkooda u fadhiyo caruurtooda u fadhiyo dhib ay ku leedahay wallahi maadaama oo dad badan oo ay ku sugayaan cuntadooda iyo waxooda inaad ugeysa arabta waxba ahayn waa dhib ahaa khatar badan oo geliyo oo dad badan oo shaqada la'aan ku dhacday siyaas awood hadda xaafada iska jiifaan
banduuga xiliyada hadinka ka jira guud ahaan dalka ayaa caqabad ku noqday wax soo saarka shaqo qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool kaamka dhadhaab Cabdiwaal Mursal waa arday marna waa xirfadle ku xamaashay majarista wuxuu ka walaacsan yahay xal u helista biilka qoyskiisa oo ka kooban 7 ruux VOA-da ayuu uga warramay saameynta banduuga uu ku yeeshay
magacaygu waa Cabdiwaal Mursal mid kale waxaan ahay arday waxbartaan ahay sida ogtihiin qaxootiga nolosha waa nolol cakiran oo adag saas daraadeed habeenkiina waxaan macnaha waa shaqeeyaa oo timjira ahay gelin karna waxaan bartaa saas daraadeed cilad waxaan haysto adeeg dhinaca dhaqaalaha maadaama haddii COVID-19 usulub ka caliyay bandu badan uu jiro marka wallahi caqabad xun waxaan haysto dhinaca ganacsiga
waa tahay Cabdiwaal adiga saacadaha shaqeyn jirtay
aniga waxaan shaqeyn jiray habeenkii inta badan habeenkii hadii adinka waa ogtihiin coronavirus uu soo bilowday waxa bandu badan jiro marka banduga wuxuu saameeyay dhaqaalihii macnaha yaraa oo wixii ganacsigii timajiray habeenka ama inta maadaama aan arday ahay in macnaha aan oo sababo inaan iska dhaafno maadaama badu uu jiro marka walaal xaaladu waa kirantahay
waatahay shaqadan yarka ah ee halka aan ku leedahay xariiq qaxootiga in qoys intee lagaad ka biilaysay oo ku tirsan
waxaan ka biil jiray adii hooyo iyo carur oo adii shan amil gaarayo
bal ka waran saameynta ee dhaqaalahan qoyska ku yeelatay in bandowgan lagu soo rogay in guudaan dalka
saameynta wallahi hortu wax badanaa macnaa isbedelay marka wallahi waa dareemi kartaa nolosha aad iyo aad kirintahay dhinacii ganacsiga dil dhaho dhinacii oo macnaha qoysnimadii wixii macnaha briskeenii waxa soo dhacsanayna dil dhaho walaal baan isbedelay habeenkii waxa dhacayso anako timjiriya ama shaqo meesha goobta shaqada joogno inay askar imaado cabsi badanna way jirtaa oo dhalinyaradu wax ku imaanayaan male maadaama badu uu jiro marka wallaahi meeshii adii habeenkii adi kastoo dhaqaale fiican wax aan keeli jirnay briska aan keeli jirnay waxa arkaysa habeenna sii loo furay macnaha inay waxba imaanin oo dadkii mid bandu oo masuuq yahay ama ay soo xaadir waayaan
dhibaatada dhaqan dhaqaale ee caabuqa COVID-19 ku yeeshay ganacsiga xeryaha ayaa si gaar u taabtay bulshada qaxootiga ah gaar ahaan dadka danyarta ah oo aan awoodin inay helaan cunto ay cunaan saddexda waqti Abdisalaam Salas, VOA, xeryaha dadab.
Markana dhegeystayaal waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Cali Cismaan Kalluun.
kala wadaagana ma qaduma laguma sheegay
fanaanka Cali Cismaan Kalluun halkaasi hadii aynu gudubno markana dhegeystayaal aynu aadno dhinacaas iyo Nairobi iyadoo Soomaaliya ay ka jirto ama ay ku jirto xilli doorasho ayaa waxaa siyaabo kala duwan Soomaaliya iyo Geeska Afrika ba u gaaraya dhalinyaro kala duwan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo qurbaha ka soo laabanaya isla markaana doonaya inay ka qayb qaataan ama xilal siyaasadeed iyo mashruuc horumarineed ba ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya dhalinyarada xilligan doonaya inay siyaasadda ku biiraan waxaa ka mid ah Cali Cabdullaahi Cabdi oo ku noolaa gobolka Colorado ee dalka Mareykanka balse haatan Soomaaliya u tagay sidii uu uga mid noqon lahaa xildhibaanada baarlamaanka cusub. Wariyaha V O A Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayuu ugu waramay magaalada Nairobi.
Waa mahadsantahay Khadar walaal. Aniga waxaan ka imaaday state-ka Colorado ee magaalada Denver halkaas oon ku noolaa dhowr iyo toban sano ugu dambeysay. Waxbarashada jaamacadda koobaad iyo tii labaad ba aan ku qaatay University of Colorado Denver ee xiriirka caalamiga ah ee siyaasadda waxaana ay u kalifay inaan Soomaaliya dib ugu soo laabto sanadkii 2017kii 2017kii ayaan Soomaaliya ku soo laabtay gaar ahaan dowlad goboleedka Jubaland caasimadda Iskumeelgaarka ee magaalada Kismaayo ilaa iyo waqtiga ilaa hadda halkaas ayaan ka shaqeeyaa aniga oo aaminsan ama arkay in ay dhibaato badan uu ka jiro dhinaca bulshada oo u baahan in wax badan la qabto aniga shakhsiyan markaa waxaan aaminsanahay hadii dadka aqoon yahanada ah ama diasporaha ay wadanka soo laabtaan inay isbeddel ka sameyn karaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan dowlad goboleedka Jubaland anaga markaa asaga dhalinyar ahaan waxaan aaminsanahay in aan isbeddelka qayb ka noqon karo siyaasiyan iyo academic ahaan aqoon ahaan in labadaba aan qayb ka noqon karo oo isbeddelka wadanka ka socda ay aan u horseedi karo in wanaag noqdo oo dowlad fiican oo macquul aha ay ka soo baxdo ee systemka hadda socda
waya ma kula tahay in la joogo xilligii dhalinyarada aqoonyahanada ay kaalintooda qaadan lahaayeen
ha waa la joogaa nacam sababtoo ah qof kaste wadan kaste ama qaran kaste dad wuxuu ku yahay dhalinyaradiisa iyo aqoonta hadii dadku ayna aqoonta ka faa'iideysanin juhala ayaa hortaagnaanaysa waxaan ognahay for the last 30 sano ugu dambeeyay in ay Soomaaliya qabqablayaal iyo dad aan aqoon lahayn ay qayb badan ka ahaayeen ee dagaaladii sokeeye waxaan ognahay in baarlamaankii ugu dambeeyay iyo kii ka horeeyayba in lagu soo doortay systemka 4.5 oo aha system qofka la keenaya xataa uu yahay aan laga yaabo inuu ahayn qof u qalmaba ee positionka ayada ah aad ma aha hadii system 4.20 loo heshiiyay ay qabiilka xataa qofka laga keenayo qof academic aqoon ahaan iyo ibn aadanim ahaan u dhisan hadduu yahay laakiin hadii qofkii qabiilkii qofka ugu liita laga keeno waa dhibaato dadkii ku dhacaysa dibna u celinaysa horumarkii wadanka uu tiigsanayay anigu markaa waxaan aaminsanahay dhalinyaradu meel kasta oo ay ka imaadaan ama qurbaha ama kuwa aqoonyahanada wadanka joogaba in chance loo siiyo in ay siyaasadda qayb ka noqdaan ay hoggaanka waqtiga hadda soo socda ay noqdaan
arinta 4.5 ka wali way taagan tahay caqabad intee la eegay dhalinyaradu ku tahay
dabcan caqabad weyn weeye caqabad weyn ku tahay oo 4.5 anigu shakhsiyan ma aaminsanay meel Soomaali lagu tiriyay oo qabiilana lagu yareeyay qabiilana lagu badiyay shakhsiyan anuma aaminsanay ana waxaan aaminsanahay qofka Soomaaliga aha muwaadin inuu yahay xaq u leeyahay inuu wadanka maamulo xaq u leeyahay meel kasta oo uu kaga noolan karo Soomaaliya ama siyaasadda uu ka soo gali karo in uu uu ka soo galo dhibaatooyinka aan form 25 kala kulanno waxa kamid ah qof aad isku deegan tihiin baa la riixayaa meel kale lagu riixayaa meeshaasna ma yaqaanada marka 4.5 caqabad bu Soomaali ku yahay laakiin hadda system lagu heshiyo xal ahaan loo arkay weeyaan system kaan hadda waa la gudbi doonaa waqti ay noqoto badulaydmo
ma isleedahay dhalinyarada wax soo baratay intii ay durbo siyaasadda hore ka gali lahaayeen waxa jira adeegyo kale oo dalka lagu hormarin karo oo qabyaalada lagu la dagaalami karo inay qabtaan inay tahay ayaa jirta
ha waan aaminsanahay anigu hadda 4 sano koor tusaale aan soo qaadanay 4 sano koor baan wadanka soo laabtay hay'ad baan keenay Mareykanka ka sharciyeysan Jubaland aan ka sharciyo ka shaqeysa laba program baan ku bilaabay youth program oo ah isdhexgalka youthka dhalinyarada oo ay isku dhexgalayaan sportska iyo in ay ayaga isfahmaan oo waxyaalaha xun ka dheeraadaan iyo barnaamij caafimaadka waa qayb kamid ah yaacna qofku markuu wadan ku soo laabto anu ma qabi in qofku inta iska imaado dhaho siyaasad hore ka bilaabaya yes qofku siyaasad hamiyiisu noqon kara laakiin qofku waa inuu bulshada wax ku taray horena ugu taray haddana ku tari karo sababtoo ah hadii qofku kursi u soo doonto kursigu waa waqti kooban laakiin waxa jira asaasi oo qofku soo doonaadana qalbigiisa Ilaahay ku beere oo aha inuu ama bulshadiisa wax u qabto ama uu wax ku noqdo asaga anigu markaa waxaan qabaa in qofku uu ka bilaabo bal bulshadii horta uu wax ka rabay muxuu ku darsaday muxuu u soo qabtay taana in la fiiriyo xataa gudiyada doorashada ama hawsha qabanaya in ay qofkan musharaxa ah background-kiisa ay dib ugu laabtaan ay dhahan qofkani muxuu dalkan u qabtay xeerada intee bulalaha muxuu yahay ma qof la aamini karo lagu aamini karo mas'uuliyadda maanta loo dhiibayo ma yahay mise ma ahan waa qof oo imaaday inuu meeshaas kursi ka helo maalinkii kursiga oo helo ama uu waayo ama ay ka dhamaatana uu iska laabto anuu ma qabi qofku inuu sidaas lagu darto waxaan qabaa qofkan in miisaan la saaro
dhalinyaradu maxay soo kordhin karaan badasalada
dhalinyaradu waxay soo kordhin karaan horumar bay soo kordhin karaan aqoontooda iyo xirfadahooda ay yaqaanaan bay soo kordhin karaan isbeddelka wadanka ay soo kordhin karaan adduunka waa ogtahay maanta youth empowerment uu xeelo badan buu bedelay horumarka adduunka dhacayo dhan dhalinyaro unbaa maanta horseed u ah nooc doono ha noqoto technology ha noqoto aqoon ha noqoto isdhexgalka bulshada ha noqoto dhalinyaradu wax badan bay soo kordhin karaan wax badan bay wadanka bedeli karaan bilicda bedeli karaan leadershipka hoggaanka bedeli karaan marka dhalinyaradu waa waxga kaydka kale ee hubka aan ku dagaalami karno maanta inay sameeyaan khaasatan inaga Soomaaliya 70% waa dhalinyaro marka inaan ka faa'iideysano oo dhalinyarada la hawlgeliyo waa wax aad iyo aad muhiim inoo ah
way gabagabadii maxay tahay fariintaada u dambeysa maxaa ku baaqaysaa
fariinteeda ugu waan ku baaqayo waxa weeye dhalinyarada guud ahaan siyaasadda qayb qaataan wadanka ku soo laabtaan kuwa qurbaha jooga wax bartay ee is aaminsan maanta inay wax keeni karaan wadankii wax ka bedeli karaan inay imaadaan soo laabtaan ay wadankooda dhisaan min kasta wadankiisa ayaa sharaf u ah inuu wax ka dhiso for example wadamada aan joogno dhalinyarada iskala un baa dhisata maamulata annaga marka hadaan qurbaha aan ku noolahay Mareykanka aan ku noolahay hadii aan sasiyo Soomaali un baan ahay meel baan ka imaaday marna kuma noqonayo marna la ima dhahayo origin baa tan leedahay qofka ibn aadanka aha meesha doona sharci ka qaata meesha doona ku noolaada laakiin dhulkiisi iyo dadkiisi inuu u soo laabto wuxuu tare kara taro ayaan anu qabaa oo dhalinyaradu soo laabtaan horumarka wadankana qayb ka
kaasi wuxuu ahaa Cali Cabdullaahi Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ka laabatay ee uu qaltaagaya inay xilal siyaasadeed ka qabtaan Soomaaliya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed haatan dhigsiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda chelsea ayaa guul ka gaartay kooxda arsenal oo garoonkooda ay ugu martiyeen kulankan oo ahaa mid kugu adag todobaadka ee horyaalka premier league ayaa chelsea waxa ay 2 goal iyo waxba uga adkaatay kooxda arsenal kooxda Chelsea ayaa kulankaasi soo saftay weeraryahanka ay 100 milyan ku soo iibsadeen ee Romelu Lukaku kaasoo mid ka mid ah goolasha u dhaliyay iyo sidoo kale goolka labaad xiddiga u dhaliyay ee ah Reece James kooxda Manchester United ee kubadda cagta waxay taaka kala kulantay kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa ku soo dhamaaday barbaro hal iyo hal ah. Goolka kooxda Southampton ayaa si qaldan waxa isaga dhaliyay ciyaaryahan Fred, halka kooxda Manchester United uu barbareeyay ciyaaryahan kooda Mason Greenwood. Kooxda Tottenham ee kubadda cagta waxay gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Wolves oo garoonkooda ay ku booqdeen. Tottenham oo majaraha u hayo tababarihii hore ee kooxda Wolves ayaana gaartay guusheedii labaatan iyo intii dib loo furay horyaalka Premier League toddobaadkii hore. Goolka kooxda Tottenham ayaa waxa u dhaliyay xidigooda Dele Alli oo gool kula loo dhigay gool ugu bedelay. Dhinaca Italiyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Siriaaga oo toddobaadkan ka furmay dalkaasi ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Roma ee tababare Jose Mourinhona ay 3-1 ku garaaceen kooxda Fiorentina. Roma ayaa 2 gool oo ka mid ah 3-daasi waxa uu dhaliyay xidigooda Ferratotti, halka goolka kalena uu dhaliyay Mkhitaryan. Goolka kaliya ay la timid kooxda Fiorentina waxa uu dhaliyay Milankovic. Calaamada casaanka ayaa Fiorentina waxaa ka qaatay Darwiski, halka Inter Milano calaamada casaanka isagana ka qaatay xidiga Zaniola. Kooxda Juventus waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Udinese. Cuadrado iyo Dybala ayaa goolasha u kala dhaliyay, sidoo kalena kooxda Udinese waxa u kala dhaliyay Truffo iyo Barrera. Kooxda Bolonyana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Salernitana, halka kooxda Napoli ay 2-0 uga badisay kooxda Venezia. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Siriaaga ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Sampdoria ayaa garoonkeeda ku soo dhaweyn doonta kooxda AC Milan, halka Cagliari ay marti gelinayso kooxda Spezia. Dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Atletico Madrid ay hal gool iyo waxba uga badisay kooxda Elche, waxaana u dhaliyay xidigooda Korea. Real Madridna waxa ay 3-3 isla galeen kooxda Levante oo ay martiyeen. 3 gool ee Real Madrid laba ka mid ah waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Funichos oo u barbareeyay kooxda Levante. Hal gool waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Gareth Bale. Kooxda Levante ayaa 3 gool waxa uu kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Campana, Roger iyo Roberto Suarez, iyadoo calaamada casaankaana uu ka qaatay goolhayahooda Fernandes. Dhegeystayaal, xubinteenii ciyaarahana waa nageynta.
Maxamed Cabdi Qadir Maxamed Mursal Samakaabo xubintaasi ciyaarahaana la socodsiinayay. Markana dhigistayaal, hadii mar kale aynu u leexno dhinaca kaalmaha heesaha, waxaan idin soo qabanaynaa codadka fanaaniinta Jogle iyo Nimcayasiin.